Бишкекте саат 18, Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 28 ноябрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшыгызы. Кыргызстандан Казакстанга өтүүчү ак тилек чек ара пунктунда 600 чамалуу жүк ташуучу автоунаа турат. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков алгачкы чет өлкөлүк визитин Орусиядан баштаганы жатат.
Буларга сигнал болот да, жаңы президент толук көз каранды эмес саясий фигурабы же жана кайтканда бир коллективден чыккан бирөө коюп койгон президент депчи.
Женевада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталууда. Лейлек районунда күйүүчү маяк кесчилигин жергиликтүү бийлик да тыя албаганын моюнга алат.
Тажик республикасынын чек арасынан өтүп атат, кирип атат, Кыргызстаныбыздын өзүгө жетишпей аткан учурда бөгөт коюп, республикадагы запасты кичине болсо дагы көзөмөлгө алып кармоонун аракетин кылуубуз керек.
Алдыдагы жарым саатта биз муну ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз, эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Улан Алымкулуулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Минск саммитинде кыргыз казак президенттеринин өзүнчө жолугушуусу пландалган жок. Бул тууралуу бүгүн президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакожоева билдирди.
Силу затости.
Графиктин тарлыгына байланыштуу жык күнүн саммит учурунда азырын тек тараптуу жолугушуулар пландала элек, деди Субакожоева. Сооронбай Жээнбеков Беларуска иш сапары менен 30 ноябрда барары күтүлүүдө. Минскте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун үй бүлөлүк саммити өтүп, анын алкагында уюмдун 15 жылдык ишинин жыйынтыгы чыгарылмакчы. Минскке чейин Жээнбеков 29 ноябрда Орусияга иш сапары менен барып, өлкөнүн президенти Владимир Путин, премьер министри Дмитрий Медведев менен дагы жолукканы жатат. Казакстан менен чек ара түзүлгөн кырдаалды жөнгөрдүн Достор 24 ноябрда президент кызматына киришкен Сооронбай Жээнбеков үчүн тышкы саясаттагы башкы көйгөй катары аташууда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев казак бийлигин сындап, расмий Астана Атамбаевдин сөздөрүн саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан 10 октябрдан бери кыргыз казак чек арасында текшерүү күчөп, жүздөгөн автоунаалардын тыгыны байкалууда. Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасы башталуусу керек. Улуттар уюмунун демөөрчүлүгү астындагы сүйлөшүүлөрдүн 8-чи айлампасы Женевада өтөөрү күтүлүүдө. Улуттар уюмунун чабарманы Стефан де Мистуранын басма сөз өкүлү Сирия өкмөтүнүн делегациясы өлкөдөгү жарандык согушту токтотууну максатталган сүйлөшүүлөргө эртең гана келерин ырастады. Ал эми өкүл Мистуранын айтымында сүйлөшүүлөрдүн бул айлампасында жаңы комиссияны даярдоо жана кабыл алуу маселесине көңүл бурулмакчы. Улуттар уюмунун чабарманы ошондой эле ал кайсыл тараптан болбосун сүйлөшүүнүн алдын ала шартын кабыл албай турган дагы кошумчалады. Булардыкта оппозиция делегациясынын башчысы Насир Харири 27 ноябрда Женевага келген соң алардын максаты президент Башар Асадтын бийликтен кетиш экендигин белгиледи. Биз максатыбыз башында эле президент Асадтын кулатылышына алып келүүчү өткөл жараян экендигин ырастайбыз, деди Харири. Ал эми Сириянын өкмөттүк Аль Ватан гезитине мурдак жазганына караганда Дамаскын делегациясы Женевага барышын оппозициянын Асад кызматтан чегинсин деген талабынан улам кечеңдетүүдө. Оппозиция өз тарабынан өкмөттүк сүйлөшүүлөргө олуттуу көңүл бурбай, убакыт атайлап создуруктуруп жаткан үчүн айыптап келет. Сириядагы жарандык согуштан азыркыга чейин 330 000 ашуун кишинин өмүрү кыйылып, 6 миллиондой адам өлкөнүн сыртына качып чыгып, 5 миллиондой киши өлкө ичиндеги качкынга айланды. Жогорку сот президентке баш ийбеген орган экендиги эскертилди. Сот реформасын көзөмөлдөө боюнча коомдук кеңеш жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева мыйзам боюнча президентке баш ийбеши керектигин эскерткен билдирүү таратты.
Конституциянын 3-беренесинде 3 бийлик бутагы бөлүштүрүү принциби менен иштейт деген жазылганда, ар бир бийлик бутак башка бийлик бутактан эгемен. Сот бийлиги өзүнчө статуска ээ. Ал президенттен баштап башка бийлик бутактарынын баарын сотто оңго да укугу бар. Анан биргелешип баарыбыз чогуу бир саясат жүргүзөлүк деген бул таптакыр туура эмес нерсе да.
Деди кеңештин мүчөсү Рита Карасавартова бүгүн Азаттык радиосуна. Сооронбай Жээнбеков 27 ноябрда премьер министр Сапар Исаков, жогорку кеңеш төрагасы Дастан Жумабеков жана жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева менен жолугушкан эле. Президенттин маалымат кызматы бул жыйындан соң президент бийликтен бардык бутактар өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсү, тынчтыкты бекемдөө үчүн жооп берерин жана мамлекет менен элдин кызчылыгына бирдиктүү эриш аркак иштеши керектигин белгиледи деп билдирген. Жогорку сот укук коргоочунун эскертүүсү боюнча азырынча комментарий бере элек. Чувак ажынын билдириши боюнча прокуратурага арыз жолдонот. Кылымшаамы адам укугун коргоо борбору Чувак Жалилевдин соңку видео билдирүүсүнө байланыштуу Бишкек шаар прокуратурасына расмий арыз менен кайрылганы жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна борбордун жетекчиси укук коргоочу Азиза Абдырасулова кабарлады. Анын айтымында прокуратура видеодо Чувак ажы келтирген баардык фактылар укуктук баа берип мыйзам чегинде чечим кабылдалышы абзел.
Биринчиден бизде кылмыш кодексинде тыюу салынган. Эки аял алганга тыюу салынган. Чувак ажы Жалилев өзү мойнуна алып атат. Мен кылмыш жасадым. Мен экинчи жолу үйлөндүм. Байбичемдин ичине нааразы болду, бирок эч нерсе эмес, ал өтүп кетет деп атат. Бул биринчи. Экинчи, эң коркунучтуусу бул башкаларга чакырып жасап атат.
Деди укук коргоочу муфтият алдындагы аалымдар кеңешинин мүчөсү мурдагы муфтий Чувак ажы Жалилев өз тараткан видеодо мыйзамдуу жубайы менен ажырашпай туруп экинчи үйлөнгөндүгүн мындай кадам менен башкаларга үлгү көрсөтүп жаткандыгын жарыялаган эле укук коргоочунун айткандарына Чувак ажы өзү азырынча комментарий бере элек. Арменияда Тоолу Карабактын мурдагы колбашчысы 6 жылга кесилди. Армения соту Тоолу Карабактагы жикчил күчтөрдүн мурдагы колбашчысы Самвел Бабаянды курал аткечилиги жана арам акчаны адалдаган үчүн күнөөлүү деп тапты. Тоолу Карабактын мурдагы коргоо министринин Армения президенти Серж Саргсяндын өкмөтүнүн оппозициядагы өнөктөштөрү болсо, сот чечиминин саясий жүйөсү бардыгына көңүл бурушууда. Бабаян Азербайжандын андан ажырап кеткен Тоолу Карабак аймагында этникалык армяндардын 93-99-жылдардагы аскери колбашчысы болгон. Ал быйыл мартта камакка алынганда Армениянын улуттук коопсуздук кызматынан бир орундан экинчи орунга которулуп кетүүгө мүмкүн Игла ракеталык системасы алынды деп ырастаган. Мурдагы таасирлүү аскери колбашчыны кармоо Армениядагы парламент шайлоодон бир нече апта мурда болгон эле. Ал шайлоодо Бабаян Армениянын мурдагы коргоо жана тышкы иштер министрлери түзгөн оппозициялык альянска колдоо көргөзгөн. Бабаян өзү дагы прокуратурага таккан айыптарды четке каккан болчу. Орусияда жаңы учурулган спутник менен байланыш жоголду. Орбитага бир нече спутникти, анын ичинде метеор спутнигин чыгарууну максат кылган союз 2-1-б ракетасы Восточный космодромдон бүгүн учурулган эле. Бирок Роскосмос агенттигинин билдиргенине караганда азыр метеор спутник менен байланыш жок жана ал орбитага чыкпай калгандай. Уштапты ийгилик саяктагандай көрүнүп жаткан бүгүнкү ракета учуруу Орусиянын Восточный космодромун экинчи ирет гана колдонушу. Биринчи учуруу 2016-жылдын апрель айында ишке ашырылып, ага президент Владимир Путин өзү көз салган болчу. Кытай менен чектеш Амур облусунда жайгашкан Восточный космодрому Орусиянын Казакстандын Байконур космодромуна көз карандылыгын азайтуу үчүн курулган. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен кененирээк азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы 29 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абан температурасы чүйдө түнкүсү 0 градусун айланасында, күндүз 8-13 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 8-13 градус жылуу. Ысык Көл дубаанында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз болсо 1-6 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20-25, күндүз болсо 0-5 градус суук. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абан температурасы түнкүсүн 0-2 градус суук, күндүз болсо 10-12 градус жылуу болот. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандан Казакстанга өтүүчү ак тилек чек ара пунктунда 600 чамалуу жүк ташуучу автоунаа турат. Айдоочулардын көпчүлүгү бир жумадан бери кезек күтүп, тамак аш, солярка кетирип, бир топ чыгым тартууда. Азырынча чек арадагы абал качан чечилери белгисиз. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов чек арага барып айдоочулардын жашоосун көрүп келген эле. Кабарчыбыз азыр биз менен түз байланышка чыгып жатат. Токтосун,
саламатсыздарбы? Жаңы эле ушул чек арага барып келдик. Ошол жердеги айдоочулардын кезекте туруп, ошол жогоруда айтып өткөндөй чыгым кетирип жаткандары жөнүндө баарлашып кайттык. Маселен, ушул чек арада 6-1-2 күн болсо, ушул бир жумадан бери, 2 жумадан бери, 1 жума 10 күндөн бери тургандагы айдоочулар бар экен. Алардын бир катар көйгөйлөрү ошол чек арадагы качан ачылары белгисиз, жана ошондой эле алар күн суук болуп калгандыктан машинеде жатып, машинеде жылынып жаткандыктан алар солярка жагып, ошол абдан соляркага чыгым болуп атышыптыр. Мисалы, маселен, биз сүйлөшкөн Искендер Абдыразаков деген айдоочу ошол 7 күн болуптур биз барган учурда да, бирок дагы чек арага жакындай эле экен, 1 километр, ага чейин дагы бир 10 миңдин майын жагам го деп сарсан болуп турат. Анын сөзүн уксак.
22:04 таңга мал келгенбиз ошол бойдон. Мына бүгүн 28 болуп калды, 7 сутка отурабыз, Ан.
Көңілім қуан.
150-200 жағып қойдым ғой. Жет сұтқада. Түнімен іштейді да. Дивижок іштемейді, бірақ печка соляркамен да. Соляркамен іштейді, автономный печка. Перерасход мен әлі уақыттан өліп жатты ошол эле. Мұрын жақсы эле, мұрын. Бірінші сағаға келгенде болса бір машина алады эле, болбосо өзің келіп эле өткөтчүсүң.
Мына ушул Искендер Абдыразаков деген айдоочу ушул пахта жүктөп барат экен, бул Жалал-Абадтан чыккан экен, 7 күн болгонун айтты турган. Буга чейин бул Россия, Орусиянын шаарларына барган экен. 7 күндүн ичинде мурда барып кайра кайтып калганга убакыт келчү экен, 3 күндө жетип. Азыр болсо минтип Казакстандын чек арасынан өтө албай жана качан өтөрү белгисиз бойдон ал эми жакчу Соляркана болсо Бишкек шаарынан ташып, консервдеп ташып келип атканын айтты. Ошондой эле тамак аштагы маселеси болуп аткан экен, себеби ал жерде бир сатуучу дүкөн же болбосо базар же чайхана же тамактанчу жай жок болгондуктан жеңил машинелер менен айдоочулар биригип бирөөсү улам барып келип ошентип тамак аш ичип жеп аткан экен. Ал эми өкмөттүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги уюштурган чатырчада болсо күнүнө бир маал ушул гречка анан нан чай менен ушул ысык тамак таратып аткан экен. Бирок башка убактарда ушул айдоочулар өзлөрү өсөк жалгап ошол жерден тамак тапканга айласын кылып жаткан. Андан дагы кейиштирөө ошол Алишер деген айдоочу бул Жалал Абадтан келаткан экен, анда курма ташып келаткан экен. Бул билесиздер өтө тез бузулчу жердемиштердин бири. Ал ошол атайын КамАЗда жүктөлгөнүнө карабай ошол холодильник деп коет орусча, ошол жерде жүктөлүп ага болсо ошол чек арада турган үчүн эле бир күнүнө 60-70 литр солярка жейт экен ошол холодильник өзү эле. Ал болсо жакын күндөрү майы түгөнүп эми эмне кылышты билбей бузулуп кетсе болсо анан кардары өзүнө төлөтөрүн айтып кейип турду.
Бул кичине жумшарып калса эле клиент албай коет да.
Клиент бизге илип коет. Спортчу эмне болот? Акчасын биз төлөйбүз ага. Канча сом кеткен болсо, Россияда канча акча болсо,
70 сом болот.
70 рубль. 70 рублдан бизге төлөйт деп да.
Бузулуп кетсе кичине эле.
Кичине бузулса эле болот да. Ошон үчүн 1 градус кармак турабыз.
Ошон үчүн күн түн жагасыңар.
Күн түн. Барганда клиент өчүр деди, өчүрөсүз. Бул жерде жак деди, жакасың.
Соляркаңыз ысык жак тарап келип атасыз эми бияка.
Такси менен алып келебиз.
Бул ватып атасызбы?
Канистри менен. Бүтө, бүткөн 50 литрден көп коюпбуз.
Мына ушул Алишер деген айдоочу ушундай өзүнүн көйгөйүн айтса, бул жерде дагы чоң көйгөй. Ушул түнкүсүн бул жерде башаламандык пайда болуп жаткан экен. Ушул кезексиз кезекти жок кирем деген айдоочулар ушул бул жерде дагы криминалдар келип атат дейт, же болбосо бейбаш айдоочулар болуп ушул чатакташкан учурлар көп болуп, ошондуктан ушул өкмөттөн же болбосо күч органдарынан бир тартипти сактоого дагы адамдар керек болгонун айдоочулар айтышты. Себеби кечинде башталганда бул жерде айдоочулардын арасында чатак чыгат экен, же болбосо ошол жерде кезеги жок, жөн эле жумушу жок деле адамдар жеңил машинелер менен туруп кезек алып коюп ошол кезегин 100 долларга чейин саткан бир адамдар чыгып атыптыр. Ал тууралуу бизге Искендер Абдыразаков айтты.
Легковой машинелер келип очередка туруп алып эч нерсе саткандары бар. Факт жашырып эч жака алып турган машина.
Очередь
сатып ушакта пайда кылганда. Ошо легковой машинасы менен келип очередка туруп светофорго жеткенде 100 доллар деп келип предлагать эткендер бар да, алар факт да. Эме эмес да.
Мына ушул Искендер Абдыразаков деген айдоочубуз мына өзүнүн ушундай факты бар экенин айтты. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чатыры анын жанында ушул патрулдук милиция дагы бар экен. Ал ошол кезекке тургандарга справка жазып берип аткан экен, канчанчы кезектесиң, качан киресиң дегендейчи. Бирок ал справкага карабай ушул кечинде ар кандай ушул эки жактан келген айдоочулар мындай бир чатак жаратып атканын айтышты. Азырынча чек ара тараптан болсо эч кандай белгисиз качан ачылып качан өтө баштарын бул жөнүндө кабар жок. Эскерте кетсек, буга чейин Казакстан 10 октябрдан баштап Кыргызстан менен чек арасын текшерүүнү күчөткөн. Башында казак бийлиги муну Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштырган, кийинчерээк расмий Астана Кыргызстандагы ЭАБтин тараптарына ЭАБтин талаптары бузулуп жатканын айтып, мындан өз бюджети зыян тартып чыкканын билдирип чыккан болчу.
Токтосун, бийлик демекчи милициядан башка бир жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өкмөттөн болобу барып кызыгып жатышыптырбы ушул айдоочулардын абалы кандай экен деп?
эч ким келе элек экен буга чейин, ошол эч ким келип карап көрө элек экен, себеби айдоочулардын тыгыны кээде мындай машинелерди кое берип жатып, кээде ушу бир жуманын 5 күндүн ичинде эле ушундай 600-700 машине топтолуп калып жаткан учур болуп аткан экен.
Рахмат. Кыргызстан менен Казакстан чек ара пунктундагы абал жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берди. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков алгачкы чет өлкөлүк визитин Орусиядан баштаганы жатат. Жээнбеков Москвага иш сапары менен барып, андан соң Беларусьтун борбору Минскте жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынына катышат. Президент буга чейин Кыргызстандын тышкы саясаттагы негизги өнөктөшү катары Орусияны атап, ага артыкчылык берерин билдирген эле. Жаңы президенттин тышкы саясаттагы багыттары кандай болот? Бул чөйрөдө өзгөрүүлөрдү күтүүгө болобу? Бул суроолорго кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Жаңыдан ишке кирген президент Сооронбай Жээнбеков алгачкы чет өлкөлүк сапарын Орусиядан баштайт. Бул тууралуу президенттин аппараты шейшембиде жарыялады. 29 ноябрда башталчу сапар жүрүшүндө президент Жээнбеков Орусиянын өлкө жетекчилери менен жолугуп, эки тараптуу мамилени талкуулайт. Өткөн апта соңунда ант берүү аземинде Сооронбай Жээнбеков тышкы саясатта мурдагы курстуу антарын жарыя кылган. Тактап айтканда, тышкы саясатта эң алгач Орусия менен алакага маани берерин жаңы президент белгилеген эле.
Курс на развитие традиционной дружбы, стратегического партнерства.
Орусия Федерациясы менен стратегиялык өнөктөштүк бекемделип, салтка айланган достук мамиле өнүктүрүлөт. Кытай Эл Республикасы менен стратегиялык өнөктөштүк жана коңшулук мамиле тереңдетилет. Борбор Азия өлкөлөрү менен алака болсо, бир нече кылымга созулган бир туугандык жана достук, жалпы тарых маданиятка негизделет.
Общность истории, культуры.
Жээнбеков Орусия менен алакага өзгөчө маани берерин президент катары алгач маек курган орусиялык Итартас агенттигине да кайталаган. Эми Москва менен алакасын бекемдөө убадасына туруп, алгачкы сапарын бул өлкөдөн баштамай болууда. Андан соң өлкө башчысы Беларусьтун борбору Минскте өтчү жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйынына катышат. Эксперттер Жээнбековдун алгачкы сапары Орусиядан баштаары мурдатан эле белгилүү кадам экенин, андан тышкы саясат жаатында өтө деле чоң өзгөрүү күтүшпөгөндүгүн айтышууда. Ошентсе да Кыргызстандын Орусиядагы мурдагы элчиси дипломат Болот Жунусов Жээнбековдун алгачкы кадамдарына эл аралык өнөктөштөр тыкыр байкоо салып жаткандыгын белгилейт.
Жаңы президент келди деп, жаңы саясий тышкы саясатта курс болот деп күтүп атканга деле мындай себеп жок. Эмне үчүн дегенде чик өлкө коридору мындай абдан эле тыкыз болот, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздүн коридору. Бирок тышкы партнердер деле биздин ички ситуацияны карап жакшы анализ кылып турушат. Буларга сигнал болот да, жаңы президент толук көз каранды эмес саясий фигурабы же жанакы айтканда бир коллективден чыккан бирөөсү коюп койгон президентти депчи. Ошондо экинчи вариант болсо, мисалы Түркия менен Казакстанда бул фигурага өзгөчө мындай көз карашы болот да, бул мурдакы президенттин көлөкөсүнөн чыкпаган эмес, ошол курсту эле колдогон адам депчи. Өзү чындыгында независимый президент болуп чыкканда мүмкүн жаңы тышкы саясатта курстан да жаңы нерселерди көрөбүз.
Жунусов Сооронбай Жээнбеков сабаттуу тышкы саясат жүргүзүүсү үчүн тажрыйбалуу кеңешчилерди жанына топтошу керектигин кошумчалады. Ошол эле кезде жаңы президенттин ишке кириши менен акыркы учурда Кыргызстандын мамилеси солгундап кеткен, Казакстан, Түркия сыяктуу өлкөлөр менен алака жакшырабы деген суроо коюлууда. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук комитетинин төрага орун басары Каныбек Иманалиев Казакстан менен мамилени оңдоо президент Жээнбековдун алдында турган негизги милдет деп белгилейт.
Тышкы саясат бул эң негизинен Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарын коргоо. Эң ириде биздин коңшу мамлекеттер, эң ирдеги биздин соода өнөктөштөрүбүз, анан эл аралык уюмдар менен жүйөдө иштешүү да. Эң биринчи Кыргызстан үчүн маселе азыр Казакстан менен болгон чек араны чечүү, чек ара маселесин чечүү. Күнүнө 500 автомашиналар жүктүктөлгөн. Кыргызстандын товар өндүрүүчүлөрүн товар өтпөй атат, кирбей атат. Казакстан бир тарап өзүнүн алган милдети менен аткарбай атат да. менче ушундан башташ керек деп ойлойм да.
Соңку 1,5 айдан бери Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы мамиле узулуп, чек арадан казак тарапка өтүү кыйын болуп жатат. Казак тарап мындай чараны Кыргызстандан аткезчиликтин күчөгөндүгү менен түшүндүргөн. Бирок эксперттер чек ара кризисинин чыныгы себеби катары 8 октябрда өлкөнүн экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин казак бийлигинин дарегин айткан сынын айтып келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында Жалал абаддын Арстанбап айылындагы эки мектепти эл өз күчү менен куруп жатат.
Шуну энди ашар жолу менен бүтүрүп атабыз. Дагы энди үстүгө бир этажды кошуп, үч этаж кылып салмакчы болуп атабыз.
Жети Өгүздүн Барскоон айылында жергиликтүү эл баптисттин сөөгүн көмдүрбөй коюшту.
Башка жакка көмсүн, бияка жер бербейбиз деп анан макул болушкан жок.
Петровкада 18 жаштагы кыз өз өмүрүн кыйды. Кыздын жакындары буга мектептеги зомбулук себеп деп жатышат.
Жоош кыздын болчу.
Баткенде жалаң эркек балдар окуган класстын балдары эмне жөнүндө ойлонушат?
Бизде да кыздар болгондо жакшы окуйт эдек.
Ушул жана башка баяндарды Данисте программасынан кечки саат 21:30 ЛТР каналынан көрүңүз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Минск саммитинде кыргыз-казак президенттеринин өзүнчө жолугушуусу пландалган жок. Бул тууралуу бүгүн президент аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакожоева билдирди. Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасы бүгүн Женевада башталууга тийиш. Чубак ажынын билдирүүсү боюнча прокуратурага арыз жолдонот. Мурдагы муфтий Чубак ажы Жалилов өзү тарткан видеодо мыйзамдуу жубайы менен ажырашпай туруп экинчи үйлөнгөнү мындай кадам менен башкаларга үлгү көрсөтүп жатканын жарыялаган эле. Багдаддын жанындагы кол салуу үчүн ислам мамлекети экстремисттик топ жоопкерчиликти өзүнө алды. Арменияда Тоолу Карабахтын мурдагы колбашчысы 6 жылга кесилди. Орусияда жаңы учурулган спутник менен байланыш жоголду. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк azattik.org сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Орус тилиндеги сайтыбыздын дареги ruschekit.azattik.org. Азыр болсо эл аралык темалардан. Жаңылыктарда айтылгандай, Женевада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн жаңы айлампасы башталууда. Ага Сирия оппозициясы бириккен делегациясын бир күн мурда жөнөткөнү менен президент Башар Асадтын өкүлдөрү кечигип келерин айтышты. Бириккен улуттар уюмунун демилгеси менен өтүп жаткан бул сүйлөшүүлөрдүн чоо жайына Кубат Касымбеков токтолот.
Улуттар уюмунун Женевадагы кеңсеси ушуну менен Сирия сүйлөшүүлөрүнүн 8 айлампасын өткөрүп жатат. Ага катыша турган Сирия оппозициясынын 50 адамдан турган жаңы делегациясы эртелеп Швейцариянын экинчи ири шаарына келип жайгашкан. Бирок президент Башар Асадтын өкмөтүнүн өкүлдөрү тынчтык сүйлөшүүлөрүнө бир күн кеч келе турганын Бириккен Улуттар уюмунун Сирия боюнча атайын чыгарманына билдирди. Бирок кечигүүнүн себебин Сирия өкмөтү так түшүндүргөн жок. Андан мурда оппозиция өкмөттү сүйлөшүүлөргө олуттуу көңүл бурбай, убакытты атайлап создуктуруп жатат деп айыптаган. Бул жолку жыйында Сириянын жаңы баш мыйзамынын долбоорун даярдоого жана аны кабыл алуу маселесине көңүл бурмак.
Женевадагы чыныгы сүйлөшүүлөргө даярдануу үчүн мен чыныгы дипломатия керектигин айткам. Биринчиден өкмөттүн делегациясы сүйлөшүүгө даяр болуп келиши керек. Экинчиден оппозицияда бирдиктүү позиция болушу зарыл. Үчүнчүдөн сүйлөшүүлөр алдын ала шарттарды койбосун. Женевада өтүшү керек.
Деп билдирди 27 ноябрда буунун Сирия боюнча чыгарманы Стефан Димистура. Оппозиция өткөн аптада Эр-Рияддагы жыйындан кийин Женевадагы сүйлөшүүлөргө бирдиктүү делегациясын жөнөтөрүн жарыялаган. Делегациянын башчысы Насер Харири 27 ноябрда Женевага келгенден кийинки билдирүүсүндө оппозиция президент Асадды бийликтен кетирүү талабында бекем турарын айтты.
Биздин максат Башар Асадды өткөн мезгилдин башында бийликтен кетирүүнү кепилдеген саясий чечимге жетишүү экенин дагы бир жолу белгилейбиз.
Асадтын режими Орусия сыяктуу нөктөштөрдүн колдоосу менен мурда тартып жиберген аймактардын көбүн кайра алгандан бери мындай талапка мурдагыдан да кулак салгысы келбейт. Сириянын өкмөттүк Альватан гезити оппозициянын мындай талабы Дамасктын делегациясынын Женевага сапарын кечеңдетиши мүмкүндүгүн жазган. Сирия өкмөтү сүйлөшүүлөрдө эмнеге басым жасашы мүмкүндүгүн сириялык эксперт Мухаммад Умари мындайча жоромолдойт.
Сириянын өкмөтү террорчулукту токтотуу, өлкө ичиндеги саясий процесстерге аралашуу сыяктуу талаптарын баса белгилейт. Өкмөт оппозицияны колдогон башка өлкөлөрдү айыптоону улантат.
Кантсе да Асаттын өкмөтү Орусия, Түркия жана Ирандын кепилдиги менен Астанада өтүп жаткан сүйлөшүүлөргө эч кечигүүсүз эле катышып жатканы маалым. Казакстандын борборундагы буга чейинки сүйлөшүүлөрдө Сириянын аймагында ок атышууну токтотуу жана деэскалация аймактарын түзүү багытында макулдашуулар болгон. Женевадагы сүйлөшүүлөрдө олуттуу жылыштар байкала элек. Сирияда жарандык согуш, президент Башар Асаддын режими 2011 жылдын жазында демократиялык өзгөрүүлөрдү талап кылып чыккан демонстранттарды күч менен басууга аракет кылгандан тартып башталган. Сириядагы жарандык согушта баш аягы 330 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылып, 6 миллиондой адам өлкөнүн сыртына качып чыгып, 5 миллиондою өлкө ичинде качканга айланды. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Кыргызстан облустарынан келген кабарларга кайрылсак, Лелек районунун калкынын бир жылдык күйүүчү майды керектөөсү 25 миң тоннаны түзсө, аймакка 150 миң тонна күйүүчү май барат экен. Анын 30 миң тоннасы мыйзам чегинде экспортолгон. Демек калган 95 миң тонна күйүүчү май кайда кетип жатат? Аткезчилике буттосууга жергиликтүү бийлик да алы келбей жатканын моюнга алат. Банткеден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон уксак.
Баткен облусунун Лейлек району аркылуу Тажикстанга аткезчилик жол менен өткөн күйүүчү майдын көлөмү 100 миң тоннаны чамалайт десе да болчудай. Анткени Лейлек район калкынын бир жылдык жалпы керектөөсү 25 миң тонна. Ал эми жыл башынан бери бул районго деп келген күйүүчү майдын көлөмү 150 миң тоннадан ашат. Баткен облусунун аймагында орто эсеп менен күнүнө 500 тонна күйүүчү май кирсе, анын 70% Лейлек районуна жетет. Райондогу 72 май куюучу бекетинде бир айда 2,5 миң тоннадай сатылат. Бирок аймакка айына 15 миң тонна ондай күйүүчү май келет. Район калкынын керектөөсүнөн 5-6 эселеп көп келип жатат. Ашыкчасы кошуна өлкөгө мыйзамсыз өтүп эле жатат. Мындайга бутто салбай жатабыз дейт райондун акими Бекмурат Баймуратов.
Күйүүчү жаноочу майларды ташып өтүүчү автоунаалардын азайбай жатканы мени ойго салат да. Кыргызстаныбыздын өзүндө 3 сом 4 сомго кымбаттап кетти. Дагы эле биздин документи барбы, жокпу, муну бир көзөмөлгө алууну колго алуу керек деп эсептейм. Анда райондун акими катары ушул Тажик Республикасынын чек арасынан өтүп атат, кирип атат. Кыргызстаныбыздын өзүгө жетишпей аткан учурда бөгөт коюп, республикадагы запасты кичине болсо дагы көзөмөлгө алып кармоонун аракетин кылуубуз керек деген ар бир жаранда болуш керек деп эсептейм.
Күйүүчү майлардын мыйзамсыз соодаланып жатышын байкап тургандар албетте мындай кирешелүү, бирок мыйзамсыз акча жасоону кимдир бирөөлөр коргоого алып жатканын айтышат. Антпесе аз эмес көлөмдөгү күйүүчү майды соодалоону укук коргоо кызматтары байкабай калбайт болчу дейт мурдакы коргонуу жана укук коргоо кызматкери Таштемир Эшалиев.
Бизге келген бензиндин где-то 80% ушул Тажикстанга кирип кетип атат да, контрабанда жолу менен кирип кетип атат. Гайлерге мен айттым, ошол жерде бир эки гай турган экен. Аларды эмне контроль кылсаңар силер десем биздин акыбыз жок дейт. Анан ошо чоң дарыкты болсо керек деп эле койдум. Анан бийлик биле көйгөйлүү маселе көтөрүлүп жүрөт. Ошондой болсо дагы ушунун алдыны алып бир аракет жүргөн. Кайта күчөп атат да. Бензиндин кымбаттаган сайын кооболардын саны дагы өсүп атат да.
Өткөн жылы аткезчиликке каршы областтын аймагында атайын тийиштүү кызматтардан комиссия да түзүлгөн эле. Бажы, салык жана таразы көзөмөл кызматы биргеликте көзөмөлдөөнү күчөтүшкөн. Натыйжада салыктын көлөмү былтыркыга караганда 16 миллион сомго көп жыйналган. Былтыркы жылдын 10 айында 26 миллион салык жыйналса, быйылкы жылы 43 миллион сомду түзгөн. Бирок салыктар төлөнүп жатканы менен абал баягыдай эле калууда. Колдон келген аракетибизди жасап жатабыз дейт экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы райондор аралык бөлүмүнүн башчысы Жунус Али Жалилов.
Бул көптөн бери негизинен караганда 7-8 жылдан бери бул көйгөй токтобой келет. Быйылкы жылы ушул түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгынын негизинде 14 факт аныкталып, 14 кылмыш иши козголду. Алардын тергөө иштери жүргүзүлүп, ону уже ушул тапта сотко жиберилди, соттун карасына. Калгандары азыркы жерде тергөө амалдарын жүргүзүп жатат. Май куюучу станциялар көпчүлүгү Тажикстандын жолунун четинде жайгашып калгандыктан делимитация, демаркация жумуштары боло элек. Ошолордун негизинен ошолор күйгөй.
Жыл башынан бери Баткен облусу аркылуу расмий түрдө Тажикстанга 82 миң тонна күйүүчү май экспортолгон. Ошол эле учурда калктын керектөөсүнөн ашкан 95 миң тоннадай күйүүчү май кантип жок болгонун иликтеп, натыйжа чыгарган киши да жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Андан тышкары ЛТР телеканалынан кечки саат 9:30 Данисте берүүбүз бүгүн эфирге чыгат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкекте кечки